Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Oktobris ir mēnesis, kad svinam latviešu valodu. 15. oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena, ik gadu oktobrī tiek rakstīts pasaules diktāts latviešu valodā, bet 26. oktobri varam uzskatīt par Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta dzimšanas dienu. Latvija ir vienīgā zeme pasaulē, kur valsts valoda ir latviešu, to godāt, lolot un par to rūpēties ir mūsu pienākums, lepnums un gods. Īpaši ir mūsu arī divskaņi – ija un o, kas latviešu valodu atšķir no citām indo-eiropiešu valodām. Savukārt baltu valodu vidū izceļamies ar visai aizrautīgo līdzskaņu palatalizēšanu, jeb mīkstināšanu, kas īsts mēles mēžģis ir tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā, piemēram, īkšķis, ērkšķis, saišķis, šausliežu dzelzceļš izdevās. Ja Latvijas Radio divreiz bija vienīgais radio pasaulē, kur dziesma skanēja tikai un vienīgi latviešu valodā, un prieks, ka mums nu jau saradušies pāris sekotāji, tad Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts joprojām ir vienīgais institūts pasaulē, kurā latviešu valoda tiek disciplināri, dziļi un starpdisciplināri plaši pētīta. Nākotnes pieturā viesojas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore un vadošā pētniece filoloģijas zinātņu doktore Sanda Rapa. Savulaik pielikusi roku Latviešu valodas aģentūras valodas daudzināšanas akcijās izdaļo valodu un mans latviskākais vārds, kas Sandas vārdiem runājot, ļāva ieskatīties pašā tautas un valodas sirdī. Piedalīsies Latvijas 100. Dzimšanas dienas dāvanas latviešu uzvārdu vārdnīcu tapšanā un aicinājas gan uz vietvārdu, gan apvidvārdu talku. Šobrīd Sandas Rapas vadībā soli līdz finišam ir apjomīgs projekts latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā. Labvakar!
Labvakar!
Bet par to vietvārdu un apvidvārdu talku tomēr gribēju sākt, jo es saprotu, ka it kā tas nav noslēdzies, jo projām tas ir aktuāli.
Jā, tas joprojām ir aktuāli, un īstenībā valodas talkām ir ļoti dziļa vēsture. To aizsāk pat Jānis Endzelins, gāja grūti, kā viņš teica, saucēja balsts tuksnesī, bet tauta sasparojās un sūtīja vietvārdus, un to mēs redzam arī tagad. Katrā datubāzē ir vairāk tūkstoši vietvārdu un apvidvārdu. Tā joprojām turpinās, mēs ļoti centāmies šīs talkas neslēgt un neaizvērt. Mēs mēģinājām to uzsvērt, bet cilvēki laikam domā, ka ja vairs par to nerunā, tad ir beidzies, bet īstenībā tā nav. Var joprojām turpināt?
Jā, vēl joprojām turpinās, un es vakar, piemēram, skatījos arī vietvārdu talka datu bāzē, un tur ir vairāk nekā 8500 vārdi, pirms gada bija tikai 4000 pāri vārdu, tā kā visu laiku nāk kaut kas klāt, un savukārt apvidvārdu talkā datu bāzes apjoms ir 21000, un vēl, piemēram, vēl ir pievienots jaunākais vārds greutūns, vēl greutīns, Ligita to ir pievienojis, un tas nozīmē sagurums, trūkums, nabadzība.
Nu re, laikam jāatgādina, kas ir vietvārdi, apvidvārdi, vietvārdi ir ģeogrāfisko vietu nosaukumi, un apvidvārdi ir kādā noteiktā reģionā lietoti vārdi, un ko nepazīst literārajā valodā, un šie vārdi ir man mīļākie vārdi, tāpēc par vietvārdiem man bija promocijas darbs, apvidvārdi arī ir līdzīgi vietvārdiem, tur ir milzīga, milzīga informācija katrā vārdā, un tas atspoguļo tautas tradīcijas, vēsturi, atmiņu, tie ir viss ietilpīgākie vārdi.
Bet par vietvārdiem runāja, tad arī notiek tāda pasaules vietvārdu pētnieku, kur sapulcējās no visām pasaules valstīm konferences, fórumi, kur jūs arī esat piedalīsies.
Jā, notiek regulāri kongresi, arī apvienoto nāciju organizācijā ir īpaši ģeogrāfisku nosaukumu ekspertu grupa, kur arī mēs, starp citu, viņiem ļoti patīk šīs talkas, un viņi mācās no mums, un Aulaži liek par tām stāstīt. Mēs, protams, nevaram aizbraukt, bet mēs nododam informāciju un stāstām, un viņi mūs slavē, un slavē mūsu latviešu tautu, ka mēs esam čakli, un īstenībā ļoti gudri, jo cilvēks saprot, kā tas ir jādara, kas ir jāiesniedz, kā ir jāskaidro vārdu nozīme, kā ir vietvārds jāpaskaidro, kas tur tur ir noticis, kāpēc tāds nosaukums. Tā kā latvieši ir ļoti gudri.
Salīdzinot ar Enzelīnu laikiem, droši vien arī tagad ir daudz vienkāršāk to visu izdarīt, jo Enzelīns braukāja apkārt ar dzirdziņu vai ar kājām staigāja un vāca arī šos vārdus un prasīs, nezinu, kādā veidā pa pastu viņam sūtīja, jo tagad jau vienkārši iet jūsu mājaslapā vietvārdi LV vai apvidvārdi LV un tur var visu reģistrēt datorizētā veidā.
Jā, tieši tā var kaut vai ar datoru, ja ir internets pieslēgums ieiet pļavas vidū un pierakstīt vārdu, vietvārdu, apvidvārdu, jebko.
Bet par pasauli runājot, tad ir šie vietvārdu pētnieki. Nu, kāpēc pievērš uzmanību tieši šiem vietvārdiem? Nu, droši vien tas ir tomēr zināmā mērā ļoti pat pasaules, ne tikai katras atsevišķās nācijas kultūras mantojums.
Vietvārds pamatā ir tas, kas mūs organizē telpā. Ar vietvārdiem arī var manipulēt. Mēs to zinām no padomu laikiem, kad ielām mainīja nosaukumus un vietvārds ir atkārtošana un līdz ar to tas ir ārkārtīgi cilvēkam svarīgs. Un tas, kas ir ierakstīts vietvārdā, tā visa informācija, tas ir būtībā, kā filozofs Rasels teica, vietvārdi ir stāstu virsrakstiņi. Mēs pasakām vienu vārdu, un es piemēram pateikšu gaiziņš, mums katrai būs sava atmiņa. Es atceros, ka es gāju ar saviem klases biedriem kalnā un bija diezgan grūti. Mēs kāpām tumsā, apmaldījāmies, bet tā ir mana atmiņa un to visu saliekot kopā. Katra cilvēka arī jūsu atmiņas veidojas šis vārds. Bet tas ir jebkuram vārdam, tas ir arī sugas vārdam. Es piemēram pateikšu vārdu krēsls. Es iedomājos citu, es iedomājos vecmāmiņas krēslu, tādu brūnu ar redelītēm. Jūs varat pateikt, ko jūs iedomājāt?
Es iedomājos studijas krēslu uz riteņiem.
Nu, atšķirīgi krēsli. Bet redz, kā mums ir savstarpēji jākomunicē un jāprot atrast vidusceļš, kā mēs varam citām kaut ko pateikt. Jo es to nedrīkst teikt kā valodniece, bet būtībā valoda ir diezgan nabadzīga, tā ir bagāta izteiksmē un vārdu skaitā, bet īstenībā diezgan nabadzīga. Piemēram, tai redzamajā krāsu spektrā, ko mēs redzam, ir aptuveni 2 miljoni krāsu nianšu, bet tagad paskaitiet, cik krāsu nosaukumu mēs zinām. Tāpēc vārds ir ļoti svarīgs. Jebkurš vārds, sugas vārds, vietvārds, bet vietvārds ir tas svarīgs tāpēc, ka tas ir unikāls, tāds ir viens vienīgs tautā, ko lieto tautā, ko saprot tauta. Un kas ir arī jāsaprot citām tautām, jāatbrauc turisti, viesi, un viņiem ir jāzina, kā izrunā un kā līdz šai vietai nokļūt. Tas ir galvenais orientieris. Jā.
Un es saprotu, ka ANO, šis UNESCO projekts arī īpaši uzmanību pievērš arī tieši mazajām tautām. Vai vietvārda arī ir tā bagātība, ar kuru mēs uzturam ar dzīvi to valodu?
Jā, tieši tā. Pievērš mūsu gadījumā arī lībiešu valodas vietvārdiem, gar lībiešu krastu. Un jā, arī pat Latvijas vietvārds, kaut arī mēs neesam ne valodas ziņā nabadzīga, ne arī valodas ziņā apdraudēta tauta, valsts tāpat interesējas. Jā, tāpēc, ka tas uzkrāja visu tautas atmiņu pieredzi. Vietvārds ir tā tā mazi virsrakstiņi, tā kā Latvija dainas mazi virsrakstiņi par Latvijas vietām, par dabu un cilvēkiem.
Jūsu disertācijas nosaukums bija ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdu latviešu toponīmijā. Vai jūs varētu tā kā mazliet paskaidrot to, šo sarežģīto nosaukumu?
Jā, tas tiešām izklausās sarežģīti, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi, tie mazie sīkie vietvārdu elementi, kas atkārtojas no vietvārdu uz vietvārdu. Piemēram, kalns, ezers. Mēs pieliekam to specifisko daļu, kā mēs identificējam šo kalnu, piemēram, saules.
Lai skan.
Un pieliekam saules un otru vārdu kalns, un mums jau ir vietvārds. Un es pētu šos vietvārdu elementus, kas atkārtojas no vietvārda uz vietvārdu. Agrāk bija diezgan daudz. Es pati tagad varētu nosaukt aptuveni 100 šādas nomenklatūras vārdus, tos elementus, bet agrāk pētot vietvārdus, es esmu konstatējusi, saskaitījusi, ka ir vairāk nekā 2000 šādu nosaukumu. Un jā, piemēram, purvam, mēs tagad zinām, lielākoties visi zina purvs, dūksts, staignājs, bet purvam bija gandrīz 100 nosaukumu. Staigums, staignājs, stiglājs, straigņa, sūneklis, muklājs, Mānais lēvenis, jā, bet katram vārdiņam ir kaut kāds īpašs akcentiņš. Piemēram, ja ir līgotne purva nosaukumā, tad mēs zinām, ka tur līgosies zeme. Ja tur ir staignās, tad droši vien spers kāju un nevarēs izvilkt ārā ar visu zābaku. Jā, tā kā katram purva šim mazajam vārdiņam bija arī cita nozīme, mēs izmantojām vairāk. Bet tagad tas ir ieplūdis vietvārdos un mēs bieži vien neatceramies. Starp citu, ir arī nomenklatūras vārds sanda. Bet to, jā, bet to nelieto, tas ir tikai palicis vietvārdos, nav palicis kā elements, kas staigā no vietvārdu uz vietvārdu. Bet jā, tā ir tāda tumši ūdeņi vai tumša jūras grunts.
Cik skaisti. Es jūsu disertāciju arī pirmo reizi man kauns atzīties, bet pamanīju arī tādu vārdu un es meklēju, ko tas nozīmē izogloss.
Jā, izogloss, tas ir tādas līnijas, ko var novilkt pāri Latvijai vai pāri kādiem reģioniem.
Tā kā karte apmēram.
Jā, un vienā pusē runā tā, otrā pusē tā, tas vairāk attiecas uz dialektiem. Kad mēs šķērsām, var novilkt tādu robežu, kur runā ar vienu akcentu vai vienu intonāciju vai citādu leksiku, un otrā pusē runā mazliet atšķirīgi. Ja mēs papētām sīkāk, tad mēs varam konstatēt, ka šīs izoglosas parasti iet starp tādiem pa lieliem mežiem vai pa upēm, kur cilvēki tik viegli nevar savā starpā sazināties. Jā. Tā joprojām ir, bet arvien mazāk.
Es tā iedomājos, ka visvairāk ar šīm izoglosām visvairāk varētu būt tā sadalīta Latgala, jo man liekas, ka Latgalē ir tik daudz blakus novados, blakus ciemos arī tie dialekti. Un
jā, kā mums galvenā dialektoloģija Anna Stafecka mēdz stāstīt, vienā pusē runā kačs, otrā kaķis. Jā, bet nemaz tā nav, man šķiet intonācija ziņā bieži ir arī Kurzemē un augšupuz Vidzemi, kur stiepjas augšzemnieku un vidus dialekta robeža, jā.
Tagad tas ir interesanti īstenībā. Mūsu mazajā Latvijā tomēr mēs esam tik bagāti arī ar šiem visiem dialektiem un izloksnēm.
Jā, tāpēc jau mēs apvidvārdus arī vācām, ne tikai vietvārdus. Un apvidvārdi jau parāda šīs atšķirības.
Nākotnes pieturā šodien viesojas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktora un vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Sanda Rapa. Sanda, jūs izvēlaties mūziku un jūs teicāt, ka jums mūzikā arī svarīgi ir vārdi.
Jā, tas laikam pat ir galvenais, ko es klausos mūzikā. Ir bijis arī tā, kas izslēdz rādiju, ja vārdi mani neskar, vai es esmu sadusmojusies. Es pat reizēm aizkulisēs saku, ka vajadzētu sodīt šos cilvēkus, kuri raksta tādas vienkāršas rīmītes, jo mūzika un dziesmas ir atkārtošana, tā arī audzina mūsu tautu. Un es domāju, ka katrā dziesmā vajadzētu būt tās augtajam N400 efektam. To līdz izstāstīšu. Tas ir, starp citu, pierādīts. Vairāk pētnieki veica šādu eksperimentu. Viņi pierīkoja pie eksperimentu dalībnieku galvas tādas ierīcītas, kas nolasa smadzeņu darbību. Un lasīja divus teikumus pēc kārtas. Pirmais teikums bija: es dzeru kafiju ar cukuru, un otrs teikums bija: es dzeru kafiju ar zeķēm. Nu re, un tad viņi paskatījās, kas notiek cilvēku smadzenēs, un pēc vārda zeķēm, pēc 400 milisekundēm, tas nozīmē nepilnas pussekundes, smadzenes sarosījās, sāka domāt, kas tas ir. Es nesaku, ka ir jāraksta dziesmās vai liriskos tekstos muļķības, bet ir jābūt valodas daudzveidībai, lai smadzenes pakustinās, lai padomā cilvēks. Jo tie vārdi, es tevi mīlu, es ienāku istabā, atveru durvis, un tas neko neizsaka. Man smadzenes nestrādā. Bet ja es tomēr dzirdu kādu apvidvārdu, piemēram, es redzu mūkstu, tad uzreiz cilvēks atdomā, kas tas tāds ir. Kaut kas var mazliet nojaust, kas tas tāds ir, bet īsti nezinu. Un tad, jā, es gribētu, lai smadzenes strādā.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo rēdījumu. Pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audiosaiti un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien nākotnes pieturā viesojas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore, vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Sanda Rapa. Un Sanda, jūs jau par tiem vārdiem runājat un vārdu krājumu, bet par vārdu runājat, ar vārdu var arī pacelt debesīs un ar vārdu var arī nogalināt droši vien.
Tieši tā, es jau mēģināju ieskaidrot, cik daudz nozīmes ir vienā vārdā un cik daudz dažādu asociāciju. Bet īstenībā mums pat nevajadzētu daudz runāt par vārda spēku un varu pietikt tikai ar vienu teikumu. Un to es tagad pateikšu. Tikai nedomājiet par ziloni. Un tagad pasakiet, vai jūs neiedomājāties to pelēko sidrap zīļo dzīvnieku.
Atzīties godīgi,
jā.
Iedomājies.
Nu re, bet es taču teicu, nedomājot par ziloni. Un tas parāda vārdu spēku, mēs varam teikt, lai par to nedomāt, bet tiklīdz mēs šo vārdu pieminam, tā mēs šo vārdu tomēr analizējam, mēs dzirdam. Un tas ir tas vārdu spēks, un to ir pierādījuši daudzi valodnieki un kognitīvo zinātņu pētnieki. Tas ir viegli pierādāms, un tas ir arī saprotams.
Nu, vārdu var, protams, izmantot nevisai labos nolūkos, un, piemēram, mēs zinām arī varas mašinērijas, arī dažādas atslēgu vārdas, tīpaši padomu laikos droši vien arī tur viss bija komunisms un triecienu celtne un visādi tādi vārdi.
Jā, to mēs varam skatīties kaut vai pēc viena vietvārda, pēc urbanonīmi, ja pilsētas vārdu pēc brīvības ielas nosaukuma Adolfa Hitlera strāsi, tad bija Ļeņina iela kādu laiku, cara laikos cara vārdos sauca, ar tiem manipulē, jā, ar to ietekmē. Bet tas vēl Latvijā, vietvārdi ir pētīti, bet tas, kā vārdi ietekmē, kā valoda ietekmē, latviešu valodā, tas vēl nav pētīts tīdziņi.
Orvēls savā romānā 1984, tas jau uzrakstīts gandrīz pirms 100 gadiem, viņš arī prognozēja, ka valoda paliks ar vienu nabadzīgāku un pazudīs tā skaistā Šekspīra valoda un būs tas newspeak, kas kalpos tikai politikai, ideoloģijai, sadzīvei, tehnikai. Kā jums šķiet, vai ir piepildījušās viņa prognozes un tādas fantastiskās nākotnes ainas?
Jā, valoda noplicinās, tas ir redzams, ir jūtams arī, ka vietvārds samazinās. Mēs neejam mežā sēņot, nepļaujam pļavās zāli, mēs neejam tik daudz, nepeldieties, mēs vēl ejam, bet jā, mēs neapstrādājam tīrumus, vietvārdu kļūst mazāk, bet tas nenozīmē, ka vārdi nenāk vietā, nāk citi vārdi vietā, dažreiz ir tādi, ko mēs vienkārši aizņemamies no saviem kaimiņiem un paši nedomājam. Tāpēc mēs rikojām apvidvārdu talku, lai pierādītu, ka tautā arī var rasties vārdi. Un tieši talkā mums iesūtīja vārdu dukūdens, tas ir enerģijas dzēriens. Tātad mēs paši valodā tos vārdus arī varam radīt, ģenerēt, gandrīz kā tehnoloģijās.
Arī šobrīd to pētījums par vārdu daudzveidību, skaistumu un latviešu valodas daudzveidību laikā un telpā šobrīd ir projekts un projekts jau ir finiša taisnē. Šogad laikam jānoslēdzās decembrī.
Jā.
Jūs esat vadītāji.
Jā, es esmu vadītāji. Projekts jau arī ir par vietvārdiem, apvidvārdiem, ja jau laikā telpā, tad par senajiem rakstiem, un par vietvārdiem un apvidvārdiem, kas ir tādas reģionālas iezīmes. Un jā, mēs izdosim vietvārdu vārnīcu, kārtējo sējumu, un seno rakstu pētnieki turpina pilnveidot latviešu valodas vēsturisko vārnīcu, un dialektologi pēta dialektus. Mēs esam izveidojuši tādu interaktīvu karti dialekti.lu.lv, kur mēs liekam visus šos atklātos datus vienu vietu, galvenokārt kartē.
Ā, to var apskatīties arī?
Jā, var apskatīties, bet vēl ir sākuma stadijā. Un, kad projekts beigsies, tad jau mēs varēsim aktīvāk likt rezultātus.
Nu, tur ir ārkārtīgi liela komanda, kuru jūs vadāt. Vairākas augstskolas sadarbojās.
Ir ārkārtīgi liela komanda, bet to arī bieži vien valdībā nesaprot, ka, lai pētītu valodu, vajag ārkārtīgi daudz cilvēku un ārkārtīgi daudz zināšanu. Es varu minēt kaut vai tādu piemēru, ka vienam vārdam, lai saprastu nozīmi, lai to atspoguļot kartē, reģionālajā kartē, lai izpētītu etimoloģiju, kā vārds radies, kā vārds ir funkcionējis dažādos senajos rakstos, kā tas ticis atspoguļots, kā toreiz bijusi izpratne. Reizēm vienam vārdam ir vajadzīgas divas nedēļas, un tad padomājiet, kā viens cilvēks ar to varētu tikt galā. Bet jā, valoda mums slīd garām tā nemanāmi un klusu, un mums šķiet, ka tur kam nevajag daudz, bet patiesībā vajag ārkārtīgi daudz.
Šajā lielajā, tiešām ļoti apjomīgajā projektā arī latgaliešu valodai un izloksnēm arī būs īpaša laikam loma arī rakstvalodai laikam,
jā? Jā, tur gan ir diezgan maza daļa latgaliešu rakstvalodai, viņi veido latgaliešu runas korpusu. Un to galvenokārt īsteno Rēzeknes pētnieki. Mm-hmm. Tas ir arī likumsakarīgi, ka latgalieši pēta savu.
Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, bet no Kurzemes puses ir Liepājas universitāte un Ventspils augstskola. Tad viņi arī pievēršās kādājam kurzemnieku dialektu ventiņu?
Jā, Lejas Kurzemes izloksnēm, un tur galvenais rezultāts, protams, ir dažādi zinātniski raksti, kurus pat nevar nosaukt, jo ir ļoti daudz. Bet galvenais viņu rezultāts būs Benitas Laumenes sagatavotā monogrāfija par Nīces vietvārdiem, par to, kā Nīces vietvārdi atspoguļo mūsu identitāti, kā cilvēki tur dzīvojuši, kā tie vietvārdi parāda, kā cilvēki tur dzīvojuši, ko viņi darījuši. Tas būs tāds galvenais pētījums.
Vai jūs pētnieki dodās arī ekspedīcijās tādos lauka pētījumos, tā kā kādreiz varbūt Enzelīna laikos, vai jūs gaidāt tikai, lai viss sanāk jums, visa informācija jūs kabinetā pie rakstām galda un datorā?
O jā, mēs dodamies, un mums tas ārkārtīgi patīk. Protams, nepietiek līdzekļi, kā vienmēr mēs braucam par saviem līdzekļiem, bet mēs dodamies, un... Rīgā jau mēs neredzam, ko cilvēki domā par valodu, kā viņi runā, jo ja mēs sazvanāmies, tad jau viņi neatrēsās. Ja mēs runājam literārijā valodā, viņi mēģina mums pielāgoties. Tā ir tāda valodas saskaņas meklēšana. Bet tad, kad mēs aizbraucam, dažas dienas padzīvojam, tad jau sāk cilvēki atraisīties, un tad ir viegli šos vārdiņus izķert. Mums pat bija tā, ka mēs aizbraucām kādā ekspedīcijā, es vairs neatceros kur, un kādai sievietei prasījām, lai nosauc vietvārdus. Viņa teica, nu es neatceros, es nelietoju vietvārdus, es nezinu, kas tas tāds ir. Ne, viņa zināja, mēs izskaidrojam, kas tas tāds ir. Tiešām pusstundu mēģinājām ar visādiem, ar bērnības stāstiem, ar visu kaut ko izvilināt. Un neizdevās, tad mēs teicām, nu labi, mēs dosimies pie nākamā. Mēs prasījām, kuram varam jautāt tālāk. Un viņa teica, brauciet garām Perešpurvam, tur būs pa ceļu Nāvītas mājas, brauciet pa labi, es tagad mīnu vietvārds uz tāds zināms. Tad pārbrauksiet pāri Gaujai, un tur tie vietvārdi, un to tikai ekspedīcijās var noķert šādus. Arī no tādiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka viņi nezina.
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktora un vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Sanda Drāpa šobrīd mūsu studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mūsu studijā viesojas Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktora un vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Sanda Rapa. Un Sanda, vai vispār var tā pateikt, cik normāla vidusmēra cilvēka, cik vispār mums ir liels vārdu krājums?
Jā, to pat pētnieki ir izpētījuši, tiesa gan, viņi nav darījuši to latviešu valodā, bet es domāju, ka tie rādījumi varētu būt līdzīgi. Vidēji cilvēks zina aptuveni 30 tūkstošu vārdu, tas šķiet neaptverami, bet es pamēģināju savā 80 tūkstošu vārdu vārnīcā atšķirt jebkuru lapusi, jebkuru vārdu zinu. Tā kā es ticu, ka cilvēks var zināt 30 tūkstošu vārdu, bet ikdienā mēs izmantojam aptuveni 2 tūkstošu vārdu. Un šos 2000 mēs
izrunājam.
Jā, bet šos vārdus mēs dažādi apviļājam vai izrunājam dienā aptuveni 16 tūkstošu reižu. Nu, sievietes, laikam vairāk vīrieši, mazāk 15 tūkstoši vārdu, bet tas ir apbrīnojams daudzums. Es domāju, ja mēs tagad paskaitītu, spriežot pēc saviem priekšlasījumiem, es domāju, ka mēs varētu izrunāt aptuveni 5 tūkstoši vārdu šajā sarunā.
Jā. Tas ir interesanti. Varētu būt tāds kaut kāds viedierīce, ne tikai soļu skaitītājs, bet arī vārdu skaitītājs. Varētu tas citiem pētniekiem varētu būt ideja padomāt kaut ko tādu. Varētu būt interesanti.
Jā, bet tāpēc ir svarīgi, ko mēs sakām, kā mēs sakām. Un tas, ko mēs runājam, tas arī ietekmē cilvēku, kā viņš turpmāk domās. Es varu pastāstīt par vēl vienu eksperimentu, kā tas tika pierādīts. Bija divas grupas cilvēku. Vienai grupai stāsts rādīja fotoattēlu ar baznīcu un zibensperienu un stāstīja par to, kā cilvēki tur jutās, ko viņi darīja, kā viņi dziedāja dziesmas, kā viņi klausījās dievvādus. Otrai grupai savukārt stāstīja par to, kā darbojas zibens, kā sper, kas tur notiek debesīs. Un pēc šīs sarunas tā viena grupa, kurai stāstīja par baznīcu un dievvārdiem, tie teica, baznīcā iespēra zibens, bet otra grupa teica, zibens iespēra baznīcā. Tā kā tas viss, jā, tas viss tālāk ietekmē, un tad, kad mēs šos divus teikumus pasakām citādi, tas savukārt ietekmē nākamo grupu, kā tas domā, kā tie domā.
Tātad vispār valoda, vārdi, runa, viss tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet tajā pašā laikā vienkārši un ārkārtīgi interesanti. Tur ir ko pētīt un pētīt. Kā jūs nonācāt līdz valodas pētniecībai?
Es nezinu, vai tā vienkārši var izskaidrot, bet es sākumā bakalaura un maģistra grādu ieguvu literatūru zinātnē. Un varbūt tāpēc es tik daudz lasīju un studēju un redzēju, kā cilvēks un rakstnieks var rīkoties ar valodu. Tāpēc es sapratu, ka valoda ir bagāta un ka katram vārdam ir nozīme. Laikam tas bija tas rosinājums, kāpēc es pārgāju uz valodniecību.
Un droši arī mēs varam tikai un vienīgi piekrist tam, ka lasīšana ir tas viens no tiem veidiem, kā bagātināt valodu.
Tieši
tā. Personīgi arī mums.
Jā, savu valodu. Un klausīties un vākt apvidvārdus, jo apvidvārdi ir ārkārtīgi ietilpīgi. Tas, ko mēs sakām literārajā valodā, tas varētu aizņemt vairākus teikumus, bet ar apvidvārdu var pateikt vienu vārdu, piemēram, čabala sieviete, kas nesteidzīgi, bet rūpīgi dara savu darbu. Nu, redzat, literārajā valodā ir jārunā gari, bet tad var pat, vai tekātnis bērniņš, kas tikko sācis iet kājām. Lai aprakstītu, mums ir jārunā teikumā, palīk teikumā, saliktā pakārtotā teikumā, bet ar apvidvārdu, jā, ir jāklausās valodā un jālasa, jādomā, jārunā.
Mēs varam tikai arī ieteikt mūsu klausītājiem arī palūkoties šajās jūsu mājaslapās un palasīt arī šos vārdus. Man liekas, ka ļoti interesanti un arī ļoti aizraujoši. Un mēs varam tad arī iedrošināt klausītājus, ka joprojām apvidvārdus varam vākt un iesūtīt vietvārdus. Un mēs esam rādījumos jau runājuši par to, kas ir sabiedriskā zinātne, tas arī ir viens no sabiedriskās zinātnes piemēriem, kur visi var piedalīties un būt zinātnieki.
Jā.
Es saku lielu paldies, ka jūs atnācāt atradāt laiku šajā saspringtajā projekta finiša posmā arī pie mums ierasties studijā. Un Latvijas Universitātes Latviešu Valodas institūta direktora un vadošā pētniece filoloģijas zinātņu doktore Sanda Rapa viesojās mūsu studijā. Paldies!
Izskan nākotnes pieturā.